mitä tulee näihin Saudi-Arabian eilen esittelemiin ohjusten ja lennokkien palasiin, niin vielä niidenkään perusteella ei oikein pysty tekemään johtopäätöstä, kuka oli iskujen takana tai mistä ne viime kädessä ammuttiin. Eli kysymyksiä on edelleen ilmassa.
Saudi-Arabia on käynyt vuosia sotaa köyhää naapurimaataan Jemeniä vastaan, ja Jemenin shialaiset huthikapinalliset ottivat niminsä lauantain iskut. Ja Iran on taas Saudi-Arabian arkkivihollinen, ja se tukee shialaisia hutheja. No mitä Saudi-Arabia nyt tekee?
Saudi-Arabia varmasti osittain keskittyy tavallaan iskuista selviämiseen, pyrkii saamaan öljyn tuotannon jälleen jaloilleen, ja toki siellä varmasti nyt Yhdysvaltain kanssa myös sitten kerätään tietoa, kerätään todisteita ja arvioidaan, miten tästä jatketaan, mikä olisi järkevä ja tarkoituksenmukainen vastatoimi, ja sen suhteen ollaan vielä odottavalla kannalla.
Presidentti Trumpilla tuntui tässäkin asiassa olevan parempaa tietoa, koska hän julisti jo päiviä aiemmin, että Iran on syyllinen näihin öljynjalostamoon kohdistuneisiin iskuihin. Mitä odotat Yhdysvalloilta?
No nythän Trump eilen ilmoitti koventamassa Irania vastaan asetettuja pakotteita, ja niistä tarkempaa tietoa tulee ilmeisesti huomisen päivän kuluessa. Nähtäväksi jää, onko Yhdysvaltain vastaus nyt sitten tässä. On toki sitten ollut esillä myös muita keinoja, vaikkapa kyberhyökkäyksiä tai sitten Iranin öljyn tuotantokapasiteettia vastaan tehtyjä iskuja, mutta Trump ei ole toisaalta ollut mitenkään halukas sotilaallisiin vastatoimiin. Ensi vuosi on vaalivuosi, ja hän muutenkin on pyrkinyt pikemminkin irrottautumaan erilaisista konflikteista, muun muassa Afganistanista ja Syyriasta, joten siinä mielessä sotilaallinen vastaus ei välttämättä ole erityisen todennäköinen.
Eli Trump ei aio käyttää Irania vaalikampanja-aseena niin kuin ehkä muuan Bush-Irakin sota joskus aiemmin?
Niin, en tiedä, tulisiko Iranista kovinkaan hyvä vaaliase Trumpille.
No, ylikomissaario Hätönen, mitä sinä ajattelet, kun kuulit lennokki-iskuista? Oliko odotettuja?
Ei yllättänyt. Tätä on odotettu, näin voi sanoa. Ja oikeastaan luontaista jatkoa Catweekin viimejouluisille tapahtumille. Olen todennut jo jokunen aika sitten, että uhka ilmasta on tullut jäädäkseen, mutta onneksi Suomessa vielä uhka ei ole kovin korkea eikä todennäköinen, ja meillä menee vielä toistaiseksi täällä hyvin.
Mutta kokemuksia on kuitenkin vähän huonommastakin käytöksestä. Minkälaisia?
Kyllä vaan. Me ollaan tuossa kuluneen kesän aikana EU-puheenjohtajuuskauden kokouksien yhteydessä valvottu alailmatilaa hyvinkin aktiivisesti, ja ollaan todettu, että kyllä rikkomuksia tapahtuu aika paljon. Niistä on seuraamuksena ollut sakkoa lähtökohtaisesti, mutta yleisellä tasolla voisi todeta tosiaan, että tämä Suomen liberaali dronepolitiikka on ehkä siivittänyt eteenpäin meidän droneen hyödyntämistä, mutta sitten samaan aikaan niin myöskin se on saanut aikaa tämmöisen ilmiön, että harrastajat suhtautuu hieman ehkä turhan välinpitämättömästi määräyksiin.
Poliisilla Suomessa on 370 lennokkia operoivaa poliisia ja 160 lennokkia, joten se on teille myös tärkeä operatiivinen työkalu.
Kyllä ilman muuta, että se on, jos se on uhka, niin se on myöskin vähintään yhtä iso mahdollisuus meille, ja me ollaan saavutettu erinomaisia tuloksia nyt tällä meidän laivueella jo tähän saakka, ja katse on eteenpäin, että sitten kun me saadaan vielä jossain vaiheessa valjastettua keinoäly tulkitsemaan sitä kuvaa, niin ties mitä tämä uusi teknologia tuokaa vielä tullessa.
Minkälaisissa tehtävissä poliisi on käyttänyt lennokkeja?
No, mä oon kieltäytynyt oikeastaan alusta alkaa tekemästä niin tarkkaa listaa, että missä me käytetään, missä poliisi, siellä drone. Että tavallaan drone on yksi työkalu siellä meidän työkalupakissa, ja nimenomaan arjen työkalu auttamaan sitä arjen työtä. Ja voisi jopa sanoa näin, että vaikka nyt ei kone ihmistä korvaa, mutta se kyllä avustaa hyvinkin monessa tehtävissä ja kieltämättä jossain tehtävissä jopa korvaa ihmisen tekemän työn kokonaan.
Mutta kuitenkin valvoo, etsii.
Kyllä, joo. Nämä on tietysti ehkä ne pääasialliset käyttökohteet, että kadonneiden henkilön etsintää, rikospaikkojen dokumentointia ja nyt näiden EU-kokousten yhteydessä niin jälleen kerran osoittautunut erinomaiseksi apuvälineeksi erilaisiin tarkastustehtäviin ja sitten myöskin tilannekuvan välittämiseen johdolle.
Mutta kuitenkin Suomessakin ollaan tietoisia näistä tällaisista uhista, että uhka voi tulla myös ilmasta. Mutta mitä Saudi-Arabia teki väärin, kun sen näin tärkeä strateginen kohde joutui iskujen kohteeksi? Kapteeni Pihlajamaa.
Niin, en tiedä, tekikö Saudi-Arabia mitään erityisesti väärin. Fakta on se, että mikään järjestelmä ei ole aukoton, ja voi olla, että tässä tilanne nyt kiteytyy osittain tutkien ja asejärjestelmien suorituskykyyn, eli mikään tutka ei ole sellainen, joka valvoisi maanpinnalta, kymmenien kilometrien korkeuteen 360 asteen kulmassa kaikkea mahdollista. Varmasti Saudi-Arabialla oli ilmavalvontatutka käytössä, ja jolla he yleistilannetta valvovat, mutta taas sitten tämmöiset tarkemmat tutkat, niin voi olla, että niiden käytön painopiste oli luotu aiempien uhkien ja iskujen perusteella, eli saattoi olla Jemenin suuntaan, ja se osaltaan saattoi vaikuttaa heidän havainnointiin. Sitten myös asejärjestelmissä on rajoitteensa. Saudi-Arabian osalta paljon on puhuttu amerikkalaisesta Patriot-ohjusjärjestelmästä, jonka varaan julkisuudessa on aika paljon laskettu ja sen merkitystä on korostettu, mutta ihan niin kuin kaikilla muillakin asejärjestelmillä myös sillä on rajoitteensa. Se pitää suunnata tiettyyn suuntaan ja se pystyy ampumaan tiettyyn sektoriin, ja nämä kaikki tekniset tekijät saattavat osaltaan vaikuttaa siihen, miksi torjunta nyt sitten ei toiminut.
Mm. Jemen sijaitsee Saudi-Arabian eteläpuolella, ja nyt näiden iskujen, Saudi-Arabian mukaan iskujen lähtöpiste oli pohjoisessa, eli Irak-Iran akselilla. Miten ajattelet, Pihlajanmaa, muuttuiko sodankäynnin ja terrorismin luonne nyt viikonloppuna?
En näe, että sodankäynnin ja terrorismin luonne olisi kertakaikkisesti muuttunut. Totta kai nämä lennokit ovat asia, jonka myös kaikki asevoimat joutuvat huomioimaan ja ottavat huomioon omassa toiminnassaan, ja toimintaperiaatteita kehitetään sen mukaisesti, mutta toisaalta kuitenkin lennokit on yksi sotateknologian kehityksen tulos muiden joukossa, ja tavallaan se strateginen asetelma ei tästä vielä muutu, ja lennokkeja on käytetty muun muassa Syyriassa, Irakissa, siis tämmöisiä halvempia ja pienempiä lennokkeja, ja niillä ei ole loppujen lopuksi ollut mitään kovin suurta merkitystä. Mutta tietysti kun lennokeista puhutaan, niin on syytä muistaa se, että lennokkien kirjo on hyvin laaja, ulottuen aina sieltä taskuun mahtuvista pienoislennokeista sitten täysimittaisen hävittäjän kokoiseen välineeseen.
Mm, ja suomalaista poliisia taitaa hermostuttaa pikemminkin marketista saatavat harrastajien lennokit.
Kyllä ne on ehkä, en nyt voi sanoa vielä tämän riesana, mutta ne on ehkä meillä se suurin uhka, ja ehkä se, että meillä ei niin kuin tahallisia tekoja lähtökohtaisesti nämä ollut, vaan se on enemmänkin ollut niin kuin huolimattomuutta, nämä todetut ilmailualan rikkomukset.
Mm. No minkälaisia ilmailualan rikkomuksia sitten voidaan tehdä?
Meillä on tietysti tuo ilmatilan rakennehan koostuu sillä tavalla, että siellä on tämmöisiä tilapäisiä tai pysyviä ja tilapäisiä varausalueita, ja nyt esimerkiksi näiden EU-kokousten aikana niin on perustettu tämmöinen tilapäinen ilmailurajoitusalue tuohon Finlandia-talon ympärille, ja sen tarkoitus on ennen kaikkea tietysti suojata tätä kokousten sujuvaa tai sujuvuutta ja turvata niitä, mutta sitten myöskin niin turvata meidän oma ilmatoiminta, koska meillä on siinä samassa ilmatilassa niin vilkasta omaa ilmailutoimintaa ja ei haluta sitten yhteen törmäyksiä harrastajien tai kaupallisten toimijoiden kanssa.
Mm, no ylikomissaario Hätönen, miten sitten Suomen poliisi aikoo sitten estää? Ammutteko te ne alas vai onko teilläkin tällaisia droonikotkia, niin kuin näytti ainakin Britanniassa olevan, niitä koulutetaan, että ne nappaavat näitä lennokkeja kynsillään ja tuovat maahan?
No voit arvata, että olen aika monta kertaa kuullut tämän kotkavertauksen, että milloin Suomen poliisi ottaa kotkat käyttöön, mutta sitä selvitettiin itse asiassa jokunen vuosi sitten, ja lopputulema oli se, että Suomessa niin eläinsuojelulaki kieltää näiden lintujen käytön tämmöisessä tarkoituksessa, koska ne voi vahingoittua siinä. Mutta jos mennään itse ihan asiaan, niin joo, kyllä, me ollaan viime aikoina panostettu varsin voimakkaastikin tähän. On tiedostettu, että tämä uhka ilmasta on olemassa, se on todellinen, ja sanotaan, että meillä löytyy tarvittava suorituskyky siihen. Me voidaan havaita ja me voidaan myöskin vaikuttaa näin.
Eli te mitä? Suljette radiotaajuudet ja sitten lennokki tipahtaa?
No tässä puhutaan nyt poliisin salassa pidettävästä suorituskyvystä, että me ei ihan tietysti, niin me ei haluta paljastaa meidän kaikkia kortteja, koska sitten siinä tapauksessa niin vastustaja voisi vetää valttikortti hihastaan, että on parempi, että ihan kaikkia ei kerrota, mutta meillä on olemme varautuneet tähän, sanotaan näin. Voitte olla rauhassa.
No Antti Pihlajanmaa, saudi-arabialaiset eivät voineet olla rauhassa. Miten heidän olisi pitänyt voida estää nämä iskut?
Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin kaikkeen ei koskaan voi varautua, ja nyt emme tiedä, miten he loppujen lopuksi tutkijan ja asejärjestelmien tuossa tilanteessa olivat käyttäneet, mutta jotta he voisivat toimia, niin jonkinlaisen ennakkovaroituksen he olisivat tarvinneet, ja nyt sitä ei joko jostakin syystä saatu, tai sitten jos tutkassa jotakin nähtiin, niin sitä ei osattu yhdistää tavallaan tällaisen uhkaan, mutta sen lopullisen totuuden ehkä tietävät vain he itse.
No minkälaisella vehkellä nämä iskut tehtiin?
No julkisuudessa olleiden tietojen mukaanhan käytössä oli risteilyohjuksia ja sitten näitä lennokkeja. Tässä kohtaa on syytä korostaa sitä, että nyt kun puhutaan näistä iskuista ja siinä käytetystä lennokeista, niin siinä ei ollut kyse näistä kaupasta ostettavista lennokeista, vaan suurista edistyksellisistä sotilasteknologian tuotteista, joilla mahdollisesti voi ampua vaikka ohjuksia. Ja siinä mielessä tämä ei ole niin kuin semmoista joka miehen toimintaa tällaisten iskujen tekeminen.
No entä sitten, onko terrorijärjestöllä mahdollisuus sitten päästä käsiksi tällaiseen hurjaan teknologiaan? Vai voisivatko esimerkiksi terroristit aiheuttaa pienemmillä, jopa tällaisilla markettivalmisteisilla tai myytävillä droneilla jotain ikävyyksiä?
No kyllä tämä uhka leijuu yllä ihan kirjaimellisesti, että kyllä, ilman muuta voi. Ja jos on niin kun sotilaskäytössä nämä vaikeasti havaittavia, tunnistettavia, torjuttavia, niin ihan sama koskee siviili-ilmailun puolta, että tuolla arjessa, niin kyllä se melkoinen haaste on meille, mutta me tiedetään, että se on myöskin muiden maiden poliisiviranomaisille ja muille turvallisuusviranomaisille, niin se on iso haaste jatkossa.
Entä sitten tällaiset massatapahtumat? Miten siellä suojataan? Miten tällaiset voidaan suojata iskujen varalta?
Ilmatila on hyvin vaikea suojata, että me voidaan erilaisilla rakenteellisilla esteillä toki, niin esimerkiksi ajoneuvojen pääsyalueelle estää. Ja tästä on tietysti olemassa olevia jo esimerkkejä, että väkijoukko on ajettu ja sillä tavalla aiheutettu niin vakavia ruumiinvammoja ja ennen kaikkea paniikkia. Sehän terroristien tarkoitus onkin. Mutta tuo ilmatila on siitä hankalaa, että sitä, vaikka se suljetaan, niin kun tehdään ilmatilavaraus, niin se on helppo rikkoa. Ja sitten tulee kyseeseen nämä torjuntakeinot, mitä on. Ja täytyy muistaa se, että jos sodan käynnissä on tiettyjä torjuntakeinoja tai sitten tuolla tämmöisillä öljyjalostamoalueilla, joka sijaitsee varmaankin kaukana kaupungeista, niin tilanne on aivan eri sitten, kun me tullaan johonkin kansanjuhlaan, joka on keskellä kaupunkia, että miten se torjunta siellä suoritetaan. Vaikeuskerroin nousee aivan oleellisesti, mutta kuten sanottu, olemme varautuneet ja teemme parhaamme, että jatkossakin olisi turvallista viettää kansanjuhlia.
Niin, ja ilmeisesti harrastajatkin saadaan jollain aikavälillä kurin, koska ensi vuonna EU:n puolelta on tulossa jonkinlainen yhtenäinen lupamenettely dronen harrastajille.
Joo, juuri näin. Eli sen jälkeen tulee tämä rekisteröintipakko, ja siinä meillä Traficom on tehnyt erinomaista työtä, ja on, jos Suomi on niin kuin eräänlainen pioneeri tässä miehittämättömän ilmailun hyödyntämisessä, niin myöskin niin kuin Traficom on ollut voimakkaasti mukana kehittämässä tätä EU-regulaatiota, ja tulee rekisteröintipakkoa, tulee tämmöistä niin kuin verkkotestin suorittamispakkoa piloteille, ja sitten myöskin tulee teknologiaa siihen valvontaan, että pystytään yhä paremmin valvomaan näitä myöskin harrastajien lentotoimintaa.
No, kapteeni Pihlajamaa, jos käännetään näkökulmaan edelleen lennokkeihin, mutta vähän tällaiseen puolustukselliseen toimintaan, niin Suomihan on hankkimassa uusia hävittäjiä. Voisiko tällaisista uuden ajan sotalennokeista olla myös jonkinlaiseksi hävittäjien kyvyn korvaajiksi myös Suomelle?
Nykyaikainen hävittäjä on kaiken kaikkiaan hyvin, hyvin monimutkainen ja monipuolinen kokonaisuus, ja siihen voidaan liittää moninaisia suorituskykyjä, ja siinä mielessä ei ole nähtävissä, että tässä lennokeilla voitaisiin korvata hävittäjiä. Totta kai, niin kuin todettua, niin asevoimat hyödyntää myös näitä lennokeita, mutta nimenomaan ne on tuo yhden tavallaan semmoisen ulottuvuuden palettiin mukaan, mutta ne ei voi hävittäjää korvata. Lennokeilla ei voi käydä edelleenkään ilmataistelua, niillä ei ole kaikkia muitakaan kykyjä, mitä hävittäjillä on, mutta toki niistä on hyötyä erilaisissa tiedustelu-valvontatehtävissä noin esimerkkinä.